mambo ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye mpuku ila mupebu yibula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokuta la Lingala na dola kala Amerika Wuto Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yungu na sango ya mupi ya lelo. Donald Trump mokonzi ya lungi mapunami ayambami lelo na mokonzi uya zali na ebonga Joe Biden na Maison Blanche awa na Washington DC epi bango babale ba lobi ete medulu mia bopesani bokonzi Niko Salima na Kimia Nyonso. Bopesi mangwele ma malaria bozali kosalama Wuto mwa mikolo na engumba Goma na Congo Central na ekolo Congo Demokratika. Bakambi bazoni ya sante yango basingi baboti komema bana na bango mpe bango moko kozwa mangwele mango.
Malaria ezali bokono moko mabe mingi mpono wana ezwaka mingimingi bana ya mike yoka nayebisa yo oyo statistike epesi se chaque 2 minutes ou 3 minutes ki passe mwana moko azali kokufa kolo ya bokono wana ya malaria.
Balobi pe baye basalaka mosala ya kokolisa mbisi na ekolo Congo Demokratike bazali koluka kosilisa bomemi mpiodi na engumba mokonzi Kinshasa na mabongisi babengi zero mpiodi mpona yango mabongisi mango masalamaki na Kinshasa.
Susi na biso ezali komettre fin na importation ya mpiodi na mboka na biso. Pour to mettre fin na importation ya mpiodi, il faut toyeba d'abord que mpiodi wana, bien sûr, ezali kosunga mabote ebele, mais ezali kosunga bango lelo lelo parce que bazali kolia yango sur place.
Na alinaka na biso ya ntoki lokole lelo Antoine Roger Bolamba akoyamba mosali masano ya maseki na kombo ya Ladi Esobe bakosolola mpona misala ya ntoki ya Esobe tope Ladi. Makambo mayemanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Donald Trump mokonzi oyo alongi maponami na ekolo Amerika ayambamaki lelo na ndako ya bokonzi to Maison Blanche na mokonzi oyo azali na esika Joe Biden awa na Washington DC. Bapesa na kimbote liboso ya bapandi sango pe Donald Trump alobi politiki ezali matata pe mbala mingi ezalaka mokili ya malamu penza te kasi mokili mozali malamu lelo pe bopesa ni bo konzi boko leka penza malamu. Joe Biden pe andimi ete ma bopesa ni makambo ma bopesa ni bo konzi boko salama malamu. Donald Trump a longi maponami na boponi baponi banene nkama misato na zomi na mibale koleka ndelo ya nkama mibale na tuku sambo esengeli mokonzi ya kala ya republikan oyo azali kozanga kozonga na bokonzi a longi pe baita mibale ya makasi to ba eta pivo mibale mi etikala ki toloba Nevada na Arizona. Na maponami mabato banso Donald Trump azwi kuleka million tuku mitano na ndambo lingomba liaye ya ba republikan ilungi pe ba bibonga kuleka tuku mitano na misato pe ba republikan de bazwi tuku mitano ba demokrat de bazwi tuku mitano ba republikan ba zali pe pene na kulunga suku yanse tupe suku ya balakisi bilungi na parlement. Donald Trump na sanza ya yambo ya mubu mkoya ako salabongo kula pandai po na kuvandi sama na esika ya bokonzi kasi yambo na yango esengeli baponi banene bakende kondimisa boponi bwabango na parlement pe kongre esengeli esala milulu ya kondima elonga na ye. Ntoma ya ekolo Amerika na Kenya Meg Whitman a sakoli ete atiki mosala moye bo tiki mosala moye bo salami mikolo mike sima na ilonga ya Donald Trump na mapona mima mokonzi ya mboka kasi Meg Whitman alobite ete ezali pona ilonga eyende atiki mosala Meg Whitman a pesi mokanda ya bo tiki mosala moye na mokonzi ya zali na ebonga Joe Biden kati na misala malamu azalaki Meg Whitman atangi bongo mubu moye ete ekolo Amerika etumbulaki Kenya bo moyokani waye ya yambo libanda na otan na oizali bongo liboyokani ya bikolo bia Atlantika na Afrika ya Sahara bandaki mosala moye na 2022. COP 29, ministre Wayambo ya ikolo, Congo Démocratique Judith Suminwa a sengi lifuta li andenge sengeli na likitalie, l'Italie mbongwana ya klima, lizali kosalama na stade olympique ya Baku na ikolo Azerbaijan na lisolo azalakina yango lobiloleki na balakisi bilungi ya ikolo na ye Judith Suminwa a sengi bana mboka komema mongongo ya mboka na bango likolo na tina ya kolunga bitumba ya mbongo tope misolo misengeli na kredi carbone. Ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique ya mwasi ya kundoli ite mboka na ye ezali ekolo ya biyano na mbongo na ya pe ya bumati ya mulunge a yibisi ite ekolo Congo Démocratique ezali na esika ya kubongo la makoki matali mai pe mabanga mantalo ya tina makasi njo kande bato bazali kaka koyoka na te kino sika po Itali misolo miabitumba na mbongo na klima na likitalie na Baku na Azerbaijan mingi na bikolo biye bizali kukende na ntumbwa bisengi ete kati na mukanda moko kulika dolar miliara nkoto moko na kama misato mepesa maa mubu na mubu mundenge moye mosengeli kuzwa esika ya moye muzalaki na 2009 po na klima muzali kusenga ete bikolo biankita mingi bipesa dolar miliara kama moko mubu na mubu na bikolo bizali kukende na ntumbwa mutango mwango moko kisama kipenzate kino 2022 baton koto tukumotoba na sambo bazali na milulu miango na baku basalisi milulu mibenga mi festival amani sengela ki kozwa esika uto mokolo mwa zomi na mitano kino mwa zomi na sambo ya sanza eye na goma bazali kokoba kuluka ite milulu miango mi salama basali mokandape batindi yango kasi moyangeli ya engumba eye aboyaki ite esalema po na mabongisi mabenga ngami MNC ma lengili ko tambola pe ko telemela po na koloba ete festival amani e mimi ata kimia mbala mokote na Goma. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC. Kukende na etuka ya Congo Central bo pesi mangwele ma malaria bo zali ko salama uto mwa mikolo na ngumba matadi ba kambi ba zone ya sante ba bengisi ba boti kome mabana na bango pe bango moko kozwa mangwele maye spef mpanzu.
Sima ya kolansi mangwele ya malaria na etuka ya Congo Central, zone de santé ya matadi, ezali kotalisa tina ya bopesi mangwele oyo na bana. Dr. Christian Kuzoma, médecin chef de zone ya matadi, azali kobenga baboti nyonso bakende kopesa bana na bango mangwele.
Malaria, ezali bokono moko mabe mingi. Kono wana ezwaka mingi mingi bana ya mike. Yokana yebisa yo oyo statistique epesi, c'est chaque 2 minutes ou 3 minutes ki passe mwana moko azali bazali kokufa kolo ya bokono wana ya malaria. Et donc c'est plus na Afrique na biso subsaharienne et le rôle à Congo, ça fait partie na ba pays subsaharienne, ba pays tropicaux, nde omoni bokono wana ezali mingi na mboka na biso oyo. Ezali deuxième en termes de mortalité na mokili après le Nigeria. Donc ezali bokono moko ya pas si mingi. Oyo bana biso bazokufa toti koloba mo chaque 2 minutes na bazokufa vaccin anti paludique et yé na Congo et puis et bandi na Congo central et esengo mingi po na biso yango to kotisi yango na auto bengi perf de routine ndenge bana nyonso bakenda kozo mangwele uta botami ti na age na ye akokisi 11 mois oyo ememi biso ti na 24 mois yango moni mwana nyonso azozwa vaccin na ye nde to kotisi yango na kati ya calendrier vaccinal po mwana nyonso azwa vaccin. Congo central ezali parmi province oyo bana bazo malade mingi et puis azokufa mingi na bokono wana otobengi malaria. Vaccin ezali prévention bana bazokufa po na bazosala forme grave ya malaria. Vaccin wana ekosala ke bana non seulement basala forme grave te mais bana aussi ba diminue fréquence to quantité nombre ya kokota kapamba pamba hôpital parce que kokota pamba pamba hôpital nde yango ezoko appauvrir population. Chaque fois il faut payer de l'argent. Neto singi ba maman nyos oyo bana ba bazali de 6 mois à 11 mois en intervalle wana ba kende et place bazwaka déjà ba vaccin na ba centre de santé o ezali na pembeni ba kende kozwa vaccin na bango ya malaria otobengi vaccin anti paludique et que protéger bana na bango. Vaccin wana ba kozwa na 4 doses. Première dose entre 6 à 11 mois nde ba kozwa première dose. Deuxième dose, c'est après 4 semaines. Troisième dose, après 4 semaines. Et quatrième dose, à cause de l'ango, après 6 mois, des mois, on a totalement ouvert pour protéger bana face à la maladie autobengi malaria. Vacciner et aller kolinga bana, vacciner et aller protéger bana.
Maman Charlotte, si maya koyo kambela ya zone de santé ya matadi, ye akinda ki na lombango nyonso pona ko pesisa mwana na ye mangwele pona ko batela ye na bokono oyo ya malaria. Maman Charlotte alobi boye.
Seigneur merci mingi na leta na biso ndenge akanisi biso lisusu na bokono oyo ya malaria. En tout cas malaria e nyokola biso pe malaria e bomaki ba ne belé. Mais to sepeli mingi ndenge leta na biso akanisi biso atindeli biso vaccin oyo etali malaria. To sepeli mingi nga pe mwana nga zwi lelo vaccin à malaria.
Bosimba ete mangole yango ya malaria ezali ko pesama kaka na ba l'hôpital o ya Mbulamatari. Esika baboti basengeli ko mema bana na bango. Pe yango ezali ofele. Utamatadi Spef Mpanzu pona lolaka lo Amerika.
Sika to kokende bongo na Kinshasa epai balobi pe baye basalaka mosala ya kobokola mbisi na ekolo Congo Democratique bazali koluka kosilisa bomemi mbisi ebengami mpiodi na engumba mokonzi Kinshasa na mabongisi moko babengi zero mpiodi mpona botomboli misala ya bobimisi mbisi na bamayi pe bibale ya ekolo Congo Democratique. Askin Kolingangba
mpiodi to Shensha Tope Thompson lolenge bavandi ba Kinshasa ba benga kayango, mbisi utaka na Osea Atlantique, ba lobi pe ba ibasala kamosala ya koboko la mbisi na ikolo Kongo Demokratiki, bazali koluka lolenge ya kosili sabo mimina yango na nguma mokonzi Kinshasa, na mabongisi ba bengi zero mpiodi. Mpo ya botombo libo bimisi mbisi na ba mai tope bibale ya ikolo Kongo Demokratiki. Pascal Mubiala, moyenge li ya ikolo le proje, to lisanga ya ba lobi pe ba boko li mbisi alobi yango awa.
Souci na biso ezali komettre fin na importation ya mpiodi na mboka na biso. Pour to mettre fin na importation ya mpiodi, il faut to yeba d'abord que mpiodi wana, bien sûr, ezali kosunga mabote ebele, mais ezali kosunga bango lelo lelo, parce que bazali kolia yango sur place. Mais lobi lobi, ba yebi eloko ekokomela bango te. Les médecins disent plus de 50% des maladies proviennent de la mauvaise alimentation. Na kolobate ki mpiodi ezali mbisi moko toxique, mais plutôt na koloba boye. Tous les produits importés, ba produits nyonso o bazali ko importer na mboka na biso, surtout des produits alimentaires, contiennent des conservateurs. Des conservateurs chimiques qui ne sont pas biologiques ni naturels, mais ce sont des conservateurs chimiques oyo lobi lobi eko créer le biso ba maladie ebele. Tozo mona lelo lelo yo mwana ya 20 ans 25 ans azana ba kiste na nzoto rezo ya mibale tozay ko lele biso nyonso awa kimboko na biso il y a peut-être l'instabilité monétaire de la zako mata ezako kita nyonso wana parce que na Congo tokoki ko sala production localité bozi bamboko na biso tozali entouré na mai tokoki ko sala batu makote oyo toyi ko somba pio dinana mibi tona ba pays mususu
na kati ya wenje ya Kinshasa mpio dizali kote kama mingi pe na talo moke ko le kambisi ya bibale ya Congo démocratique na yango Jean-Pierre Wambedila, chef de division Azali na Mukumba ya centre de pêche et des centres d'aquaculture ya ministère ya pêche et élevage, atali sini nezali sima ya likambolie. Tuyoka.
Yambo, ezali mobeko ya offre na demande. Soki offre ezali moke, demande kozala ebele et puis prix kozala élevé. Ndakisa ba poisson ya production locale ngusu mboto malanga bongo na bongo bamposé mokoko ba variété na biso poisson ezali produit na quantité mingité na pêche mopé artisanale alors comme eza quantité muké ba to bazan bosenga ba zali bilé mona talo eza komata ezali kambo ya production eza faible ya poisson locale.
Nini esengeli pona komatisa bobimisi bambisi na ekolo Congo démocratique? Emmanuel Luenga Mwana, directeur chef de département certification et production locale ya OCC, apesi eyano na motuna eye, oyelobeli ya local America.
Industrie oyo babengi ya pêche to pêcherie. Industrie wana ezali monene esengi ba spécialité ya ebele. Ebandi nanu na batu oyo bakoloba bambisi. Batu wana balobi ya bambisi fo bazala batu moko formé. Batu moko batangeli yango kelasi. Il faut ba bato ezala na ba machine na ba appareil ba benga ba sonar pona ko sonde ko yeba ba mbisi bazali sika nini esengeli po ba bato wana ezala na ba filet moko mécanique osoki bobwaki boza ko benda ngo na moteur po ekoka ko benda ba mbisi ebele esengeli po ba bato wana ezala ba bato eza na ba norme. Industrie wana ya pêcherie esengi pe ezala na chaîne de valeur. Soki ba pêche ba mbisi, tant ba kobimisa ba kozana nuna kati ya bato. Il faut ko bomba bango na malili, il faut ba chambre froide ezana ba bato. Tant pe ba kobimisa bango libanda, esengeli te ba mbisi wana bachama na ba kati ya ba carton, suivant ba dimension bien déterminée, o ezali ko respecter ba norme. Esengeli pe tant ko bima na mukili, zape na ba chambre froide. Esengeli to respecter température tout au long ya chaîne ti eko kende ko koma na ba chambre froide amike ba tekango yango sengeli mbula matadi acha misolo ebele na formation ya ba pêcheur acha pe na bato o ba kosala ba prospection ba ba te toko banda ko pêcher na lizibanini na parti nini ya fleuve yango na mbula matadi na biso na ba structure nyonso oyo batali makambu oyo na uti koloba esengeli ba sala ba effort tozala na plan moko ya développement ya industrie ya pêcherie si to ko atteindre o abengaka autosuffisance alimentaire
uta Kinshasa askin kolinganga pona veo alingala
matundu mingi askin kolingangwa.
Na Kinshasa okoki kolanda veo alingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
bo mikolo nyonso ya misato ya mosala misato na mposo lilo tolandaka bongo lokole Antoine Roger Bolamba akosolola bongo na mosali masano ladi esobe po etali bongo bomoi pe misala na ye ya ntoki tolanda
mbote na yo ndeko ladi esobe ozali na Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki
mbote papa Antoine Roger ozali na mboka mendele na Etats-Unis
matondo mingi po na ngonga yo zwi ya kosola na biso lolaka la Amerika yambo penza tokoba meka ko se presente pa bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba ladi esobe azali nani
ouais ndeko ladi esobe azali artiste comédien humoriste ya mboka Congo démocratique donc oyo na famille na ya botami na kombo ya Nzongo Makese Ladi.
Oh, ça c'est très bien Nzongo Makese Ladi. En tout cas, merci mingi vraiment na yebite mais yo zali na carrière moko oyo zali quand même mulai et na yebite combien d'années oyo zali na yango déjà bando bani ko sala musala oyo ntoki.
Donc de ko sobi a bandi carrière professionnelle na année 1996 na bandi carrière professionnelle mais déjà na monde ya théâtre déjà na bandi yango bo mwana année 87 na bandi déjà monde ya théâtre mais na année 96 de mokili bakinga tanga na bandi déjà carrière professionnelle pour na télévision tout savoir
mais vocation on est où taki wapi bandaki ndenge nini la die sobe le lozo sa la carrière batnyos bazo ko sepela batebele balanda kayo effectivement faut reconnaître yango mokili mobimba mi bandaki ndenge nini vocation wana usantaki appel wana ndenge nini ya kukoma comédien
donc ndenge na lobara toujours pour nanga comédie izali iné mais art dramatique iza ina donc pour moi iza iné ina donc ça dit na botami na don ya comédie et puis aller quoi apprendre ma formation dans ma cambébéré encadrement pour l'une de coladi à la artiste mène en boka Congo.
Oh, ou le kana ina et pas ni mingité hein, ou le kana ina ou tanga kini ina ina.
Ina ou biso te tangi en voisa par correspondance parce que maître nanga professeur nanga azala ki ko travailler na groupe ya ina, biso azala ki pépinière ya marabout théâtre na cité, mais tout ça que za formation déjà au bana ina bazwaka. À partir du groupe Nabishou, Nauta qui est encadrement.
Oh, ça c'est très bien. Maintenant, vous évoluez, Batebele, ou toujours mon abatou, Salaka Banzembo, et Bele, ou Yokate, Ngaton, Nabandaki, Nabandaki, na chorale, na paroisse. Mélodie est soube, intervention, tout, baction, Yalibousso, vraiment comme comédien, Tango Bandaki, avocat, comme même professionnel, ou Bandé la Kayango, Apinandaku, na quartier, tout, Wapi.
Donc, Nabandi, na Gol, Nabanda Otanga, Bauzobisso, Nabati. Activité culturelle et puis na paroisse ça qui na groupe K la visite à Noirie sérieux on a bah aujourd'hui sur na activité mususu culturelle ya paroisse na activité culturelle ya bah école pas de vaillant.
Oh, ça c'est très bien. Donc on en a vraiment que osa na passé. Alors mais kako ibisa biso yo moko bando bandi ko sala musala ko bi professionnel au lobby banda 86
pas une attendue au côté d'un groupe où ma bande qui cause encadrement ma groupe beaucoup de théâtre ils avaient qui ma compte à paroisse Saint-Adrien Nangaba donc ma paroisse Saint-Adrien bazaki na ba groupe de théâtre na attendue au côté qu'on a ma groupe beaucoup de maître Bisho bazaki Monsieur Mbamba Boati ya papa na 87 wana na zana na mwana mke na zele na zote tanga ba classe na ngai pina côté na groupe wana na zote ba formation ni surtout wana après na 96 le na kile kokota na 1996 na kile kokota na nouvelle lingi na groupe ya film mangwaou maître pai.
Ah oui, wana na kanti pai pe e bandaki ko bimisa yo vraiment malembe hein.
Wana ndi pai na bandi ko bima malembe deja na 96 ka na kuti 96 ka na kuti go na 97 to 96 to kokota 97 la bandi deja mais artiste révélation na Congo
meilleur artiste au Salakanini, Oyomokukuiko se souvenir, Nangosiko, Oisalaki Keba, Babenga, le meilleur artiste. Kukuiko se souvenir?
Bon, on a yaki na, fil nanga ya comédie, ya kuba la bande, ou la musicien, et puis fil nanga ya costume, nazola ta ba, pilim susu batrafio monate na comédie, nazola ta ba sachet à viva, nazola ta ba sachet varez à l'époque, nazola ta ba sapat, ya ba baba bidon, et puis na ngenge na ya kuba la bande, et puis voilà.
Et lokwana ya kuba la bande, ti lelo ozali nango isobe, et cartona kana ndenge moyo sakana te mekana nkoyibisa biso secret na yo wana utewa pe sikokoti sa diata sikokoti sa na yebite babiloko ba, ba, kakoto lia kalia kawana me yotango bongo liango ekomi ndenge mususu secret nini wana mekosela biso tamo iloko mo pana 30 secondes msu ko iko se souvenir na loko moko boye tanzembo moya waze kwa boye me wo yo yembi wana to ya jibe mpia na tolanda kimbalo ele kyo yembi ngona ndenge na yo meka kosela biso loko moko isobe
so na zo babiloko na bandaka na ngo ya libose zalaka na banda ko yemba nzembo. Yeah. Merveilleux, merveilleux, Jésus, pour moi, tout puissant, ok, jazz, prince, université, ou bandina lemo, côté ngabo, comme ma tété, merveilleux, qu'est-ce que vous commencez à découvrir? Bon, babilo, quoi, bando, ça, la prétend, bando, bah, la bandembo, la yembara, chanson, mou, la kofi, na bah, la kango, bingo, si c'est vrai, na mouambe, ça, la rien. Ça n'est tangaka, soupa, mouambe, tangaka, t'es. Donc, babilo, quoi, na bando, yembaba, transam mitangu kenda kabasu suba wele la basu suba kweya basu suba nyata donc bah nous bah chanson ou déjà bah tu vas y voir la fameuse chanson ya redi a mis ya l'époque wangila o wangila tuna onje balibala wangila o wangila tuna sango mama tuna sango baluga nenge balamba kayango makulu tu balamba kala baye di makamurango mapara babota biso bango baye di ndesekele wangile loko mosusu mama supu ya wangila ebonga kama elekate tuna donc wana eza vraiment juste ba bibi na nga tauna ye donc bato bakoko comprendre ke artiste comédie moko aye na bastile moko oyo tokiaka komona ango te na bakomédia bakulutu kwa
eza naturel ndenge toye koremarke ke ladi esobe aosala makamo aliki na ina de façon formelle te me ezokosala bacréativité oyo ezokokartone ememaki oleki na betape ebelebele ti lelo osala lingomba na yo moko ozali boss. Yep, c'est bien nous transition en Israël, Makindengeni.
Alors, trois ans à Salaki de 96, qui toyait Koko Mana en 2000. Donc voilà, en 96, on a coaché et puis on a Tamoko, on a Tikaki, on a Bandi, on a Soso. Ko kende ba groupe na biso ya ba quartier ko leka ko tambola to mekipe ko sala groupe na biso moko et après si manango na toyaki ko sangana na ba fe mungeri le vieux gaou papa kisita toyaki ko sala groupe na biso na ane 2000 to sali lisbos alors to travaille na bango ensemble de 2000 à 2003 pa inaki ko sala création ya lisbos fondation ya groupe nga na zati lelo na okamba
ndenge nini santé ya Lisboy Fondation Sikoyo.
Vraiment affirmatif, donc c'est bon.
Ah, c'est bon. Vous avez un partenaire, ma camion sur le la Kitoko, pour en tout cas, pour l'Olanda Yango, Mingika Kanten A, c'est ça?
Tout ça, toujours une antenne A. Groupe Lisboy Fondation a un programme d'abissou chaque dimanche, la rediffusion d'abissou chaque lundi, à 8h, donc toujours pour battre toujours. Tout ça, toujours fidèle à l'antenne A.
La dit, est-ce que vous avez un souk à ma soul, n'abissou, yébissabissou, n'a moins beaucoup, c'est Nini Yo. Vous allez regretter na carrière na yo banda au bandi et puis eloko ni vous allez komisa ko se féliciter na yango banda au bandi
donc na banda nanu na ko se féliciter na banda na bandi carrière donc voilà depuis la carrière ya la vie sauvé mais ala la mutu mususu abimaki na va et puis le lota mususu musale piti to azoyo kanal suste donc nazo bosse donc de façon que Moussala et Zoma t'a toujours été, déjà toujours, n'attendait, il y a, qu'on gardait ce que c'est. Et puis, voilà. Namaye, le pays, Colin, le lot, Benissi, Ban et Bélé, l'artiste, comme il y a, il m'aurait, c'était formé, Bélé, Bélé. Mais à côté, à regret, il y a, donc je dis quand même toujours critiquer Mbokaté, mais souvent awa toujours dans les sentiers tout le monde rappelle ce bichon moro surtout dans le monde théâtral. Donc il faut toujours que bosser parce que ceux qui ont beaucoup ou qui n'a pas ce problème de retard.
Et Zali Bongo, l'obata moi momoko na oyo tobenga ka droit d'auteur tout droit voisin, est-ce que Esobe a se retrouvé à Kanayango?
Bon. Malembe.
Matondo mingi la die sobe po na ngonga yozu ya kosola na lolaka la Amerika lelo. Totikali lisusu en contact na yo to kosola na yo lisusu sima.
Merci beaucoup Papa Antoine. Pese la ngambote na ba lekomi en soto bazola na ngai na mikili yo kayeza.
Matondo mingi deko esobe ekomi.
Merci beaucoup.
Ezalaki ladi esobe na Antoine Roger Bolamba topesi bango matundu topesi matundu na Oli Carpet topesi pe matundu na Jolene Gaima tukubakulanda lolaka la Amerika wabino Edi Isango.